habeen wanaagsan dhammaan timo dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo isniinana taariikhduna ay tahay 7-da bisha Februari ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com idaacaddana caawiya dunidana dhegaystayaal waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a doorashada Soomaaliya oo hadda u wareegaysa deegaanada doorashooyinka ama inaha deegaan doorashooyinka ka baxsan caasimadaha goboleedyada iyo weliba magaalada Muqdisho.
Waxaa lagu soo gabagabayn karaa waqtigii loo cayimay oo 25 bisha Febraayo. Waxaan qiyaasayaa in habka u socoto laga bartay cashar, wixii markaad muddo samaysid midba kursiga ka horeeyaba ka dambeeya wuu ka sii sahlan yahay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan shirgudoonka baarlamaanka Somaliland oo ama golaha wakiilada Somaliland oo lacag ugu deeqay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee Somaliland.
golaha waxa uu ganacsatada Somaliland iyo shirkadaha maalgashay dalka ugu baaqayaa inay si laxaadle uga qayb qaataan gurmadka abaaraha. golaha wuxuu kaga qayb qaadanayaa gurmadka abaaraha qaaraan dhan $100 oo u dhigantaa $420 million oo shilinka Somaliland ah.
waxaa kaloo aad maqli doontaana madaxweynaha Itoobiya iyo wafdi ka socda qaramada midoobay oo maanta tegay gobolka Soomaalida Itoobiya ee si ay u soo indhaindheeyaan xaaladda abaaraha ee gobolka. barnaamijkii qurba iyo weliba warar kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa maanta u socdaalaya dalka Australia si uu uga qayb galo kulan heer wasiir ah oo lagaga wada hadlayo dhinacyada ammaanka badda iyo weliba internetka. xilli dib loo cadaadinayo daandaansiga iyo weliba cadaadiska lagu hayo aagga Indo Pacifica loo yaqaano. kooxdan wasiirada ah ayaa kulankooda dhinaca ammaanka ay ka qayb galayaan dalalka Australia, India, Jabaan iyo weliba Maraykanka. Blinken oo booqashadiisii dalkaasi Australia ay qaadanaysa inta u dhaxaysa 9-12 bisha Februari ayaa safarkiisaasi uu noqonayaa kiisii ugu horreeyay uu halkaasi ku tago si uu xoojiyo iskaashiga ammaanka ee saddex gasoodka ah ee loo yaqaano UKAS, kaasoo u dhexeeya Australia, UK iyo weliba Maraykanka, islamarkaana la daah furay bishii Sebtembar iyadoo heshiiskaasi uu ku jiray in loo dhiso gujisyada badda hoos mara ee xambaara nukliyeerka dalka Australia oo aan isagu xubin ka ahayn dalalka la isku yidhaahdo G7, balse iyadoo qayb ka xoojinta iska caabinta isballaarinta militariga Shiine ee aaggaasi si la isku yidhaahdo islamarkaana aaggaasi loogaga fojignaado. xogeyaha caafimaadka ee dalka Britain ayaa sheegay inuu rabo in dadkii dib u dhigay ballamahoogii caafimaadka ee aan la xidhiirin xanuunka COVID-19 inay dib ugu soo laabtaan waaxda qaran ee adeega caafimaadka. waxaana Javid waa wasiirka caafimaadka ee uu sheegay isagoo ugu rabayay telefishinka Sky News inuu rabo in ay soo noqdaan islamarkaana uu doonayo inay ogaadaan in NHS ay diyaar u tahay. waxaanu intaasi sii raaciyey xogeyaha caafimaadku in lagu qiyaasay inta u dhexaysa 8-9 milyan oo qof oo ka baaqsaday inay imaadaan NHS sababtoo ah iyadoo loo sheegay in howlwadeenadu ay la tacaalayaan bukaanada COVID-ka. waxaana hadda xusay inay diyaar u yihiin inay qaabilaan dadkaasoo haatan tiradoodu ay isbiirsatay. dalka Kuuba ayaa isniintan maanta ay u buuxsantay sanad guuradii 60-aad ee xayiraadda dhaqaale marka Maraykanku ku soo rogay, taasoo si xooggan u saameysay dhaqaalaha dalka shuuciga, iyadoo sidoo kalena aanay muuqan wax calaamad ah oo muujinaysa in la qaadayo xayiraaddaasi. madaxweynihii Mareykanka John F. Kennedy ayaa digrootay ku soo saaray 3 Febraayo sanadkii 1986, iyadoo xayiraadan dhammaan labada dhinacba ay ka hirgashay 4 maalmood kadib markii la soo saaray. Ujeeddada ayaana Kennedy uu ku sheegay amar fulineed oo uu soo saaray in looga gol lahaa in hoos loo dhigo halista ka imanaysa dalkan oo u janjeeray awoodda dhinaca shuuciga. Ugu dambeyntiina 13 qof ayaa dhintay halka ay tiro kalena ku dhaawacmeen kadib markii boos nooca dalxiiska ah oo siday shaqaale warshad ka shaqaynaya islamarkaana u waday mid ka mid ah xeebaha loo dalxiis tago uu shil ku galay jasiiradda Java ee dalka Indonesia, sida ay ciidamada booliisku sheegeen. Baskan iyo weliba rakaabka saarnaa oo dhammaa 7 qof ayaa kasoo kicay timaya Sukarjo oo ku taala bartamaha jasiiradda Java si ay qoysaskooga ugula kulmaan gobolka iyo galakaarta oo halkaasi isagu la jaara amaba la darisa. Waxaana sida ay saraakiishu sheegeen, waqti dambe waxaadii shalay ahayd ee darawalka gaadhiga uu xakameyn kari waayey xilli uu baabuurku dallacaad amaba meel buura kasoo daadegayey. Ixsaan oo taliyaha booliska ee degmada Bantul ayaa warfidyaanada u sheegay in dadkii goobjooga ahaa oo la wareystay ay sheegeen inay arkeen darawalka gaadhiga oo la wareersan xakameyntiisa, isla markaana isku dayaya inuu gaadhiga ku joojiyo gaarka, iyadoo taasina ay muujinaysay in breega gaadhigu aanu shaqaynaynin. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. Fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay Soomaaliya, waxaa heer gebageba maraya doorashadii lagu qabanayay caasimada dowlad goboleedyada. Waxaa ilaa iyo hadda la doortay xildhibaano ka badan 100, waxaana socda diyaar garowga sidii doorashada xubnaha dhiban ay uga dhici lahayd ee deegaan doorashooyinkii hore loogu asteeyey. Waxaase su-aali ay weli ka taagan tahay in doorashadu waqtiga yar ee ka harsana waqtiga kama dambaysta ee loo qabtay oo ku beegana 25-ka bishan ay ku dhammaan karto. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Doorashada golaha shacabka oo si xawliya ku socota ayaa inteeda badan waxa ay ka qabsoontay caasimadaha maamul goboleedyada dalka, waxaana dhowaan lagu wadaa in magaalooyinka kale ee deegaan doorashada labaad kuraasta taalla ay bilaabato doorashadooda iyadoo ay jiraan caqabado ka jira meelaha qaar, taasoo xubno ka tirsan siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed ay walaac badani ka muujinayaan. Wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa ka warbixiyey aragtidiisa ku aadan hannaanka ay ku socdaan doorashooyinka aqalka hoose iyo sida goobaha deegaan doorashooyinka labaad ay ugu hirgeli karto doorashada.
Markii bishii January ay ku kulmeen golaha wadada shaqanka magaalada Muqdisho ay ka hadlayeen arrimaha doorashooyinka, waxaa loo soo gudbiyey cabasho fara badan oo ay kamid tahay cabashadii Jawaari, ay kamid tahay cabashadii kursiga Yaasin Farey, ee runtii waxba kamaanay qaban. Marka astaanta ay direen macnaha waxay ahayd in doorashada ay ku bilaabato boob ayna ku dhammaan doonto boob, marka ma fila hadda wax ka duwan inay dhacayso inta hartayna. Haddii aan ka hadalna arrinta ah deegaan doorashada ee labada goobood ah, ayaga madashaas waxay ku sheegeen in sida la qorsheeyey in deegaan doorashada ee dowlad goboleedyada ay ahaan doonto labo, weli waxaa aaminsanahay in ay taa dhici karto marka arrinta gada un ayaa iska cuslaanayso. Laakiinse haba jiitante, laakiin ma filayo 25 February ee loo astay inay doorashooyin kusoo gabagabaan in ay deegaan doorashooyinkaas ay kasoo wada dhammaan doonaan waqtigaas, ma filayo. Arrinta ah golaha wadatashi qarinka runtii taariikhda ayaa xusaysa in ay Soomaaliya ay dadka hadda inta badan waxay yiraahdaan waa doorashadii ugu xumeed ee soo marto. Runtii dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ayaan fursad u helnay inay doorasho arkaan. Marka maanta in ay doorasho noocan ah ay ku caqlaystaan oo ayagana ay hoggaanka yihiin waa wax taariikh xun. Marka waxaan dhihi lahaa bal isdabaqabto oo waxa haray oo keliya badbaadiya.
Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo ah wasiirkii waxbarashada ee xukuumaddii ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in doorashadu ay ku soo gabagaboobi karto waqtigii loo cayimay oo ah 25-ka bishan February aynu ku jirno.
Doorashada dadban iyo qaabkii u socoto ee shacabka iyo dhammaan dadka Soomaalidaba waa dhaliileen, waxay ka muujiyeen shaki weyn, khaasatan arrinta la xiriirta daahida. Waxay ahayd doorashada in la qabto qiyaastii sanad ka hor dhowr jeer ayaa ay dib u dhacday oo schedule-ka markaysa la bedelay. Taasina runtii waxay noqotay arrin dadka Soomaalida ay shaki weyn ay ka muujinayeen. Su-aasha labaad oo ku saabsan iyadana ma lagu soo gabagabayn karaa waqtigii loo cayimay oo 25-ka bisha Febraayo? Horto alxamdulilah, hadda in ma arkaysa qiyaastii 400 kuraastii ay soo baxdeen, kastoo muddo dheer ay qaatay, laakiin waxaan qiyaasayaa in habkii u socoto laga bartay 10 wixii markaad muddo samaysid, midba kursiga ka horeeyaba ka dambeeya wuu kasii sahlan yahay. Marka waxaan qiyaasaynaa waqtigii hadda la xadiday in ma arkaysa haddii la dadaalo wax weyn laqaban karo.
Doorashada aqalka hoose oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku socotay si dardar leh ayaa waxaa jira cabasho ay ka muujinayaan aqoon-yahanada iyo waxgaradka Soomaaliyeed, taasoo ku salaysan in kuraasta qaar loo boobay xubno ay wataan madaxda maamul goboleedyada, sida uu ku doodayo Cabdulaahi Mahdi Xuseen oo ka tirsan aqoon-yahanada.
Dhabahantii doorashadii haatan way socotaa sida doontaba ku socoto, cabashooyin badanna way jiraan. Kuraasta beelaha ama musharaxiintu inay tabanayaan cabasho badan in badan ay ragga maamul goboleed madaxweynaha ka ahi ayagu ay qofka ay doonayaan keliya inta badan ay kusoo baxeen kuraastii la dhigay maamul goboleedyada oysan qabaa'iladu aysan kulahayn awood badan. Taasi waa mid. Doorashaduna haatan kulley sidii hore way dhaantaa, dhaqaaq ayaa jira. Midda ah 25-ka Febraayo ma kusoo dhammaanaysaa? Taa anigu ma qabo, oo 18 wax ka yar ayaa harsan maanta haddii laga bilaabo. Taa kuma soo dhammaan karto, waxay u baahnaanaysaa bil ilaa bil iyo bar kale inay kusoo dhammaato. Midda ah kuraasta taala goobaha kale ee ka baxsan caasimadaha maamul goboleedyada, taas siday ku dhici kartaa ama ay kusoo gabagaban kartaa? Halka culayska weyn uu ka imaanayo waa halkaas. Meelaha ugu caqabadaha badan ay ka imaan doonaan waxaa ka mid ah Garbahaarey, oo runtii madaxweyne Axmed Badoobe uu ka qabo cabasho badan. Waxay kaloo dhinac kale ay caqabad ka jiri doontaa dhanka Boosaaso. Waan ognahay khilaafkii ka dhacay Boosaaso inuu salka ku hayay hanaanka doorashada iyo sidii loogu kala awood badnaan lahay. Taas iyaduna caqabad iyo culays kale leedahay. Sidoo kale beledweyne oon ognahay in ciidamo lagu daabulay, in ra-iisul wasaaruhu uu arintaas diiday. Sidoo kale waxaa iyada laakiin dhanka kale positive noqonaysa inuu madaxweynihii Hirshabeelle madaxweyne Cali Guulaw uu shalay ka degay. Marka waxaasoo dhan marka laisku soo duubo, dhabahantii culayskeeda ayaa ka jiri doona goobahaas kale oo culays badan ayaa yeelan doontaa.
Haweenka Soomaaliyeed ayaa ka mid ah qaybaha bulshada ee dhaliilsan qaabka ay doorashadu ku socoto, waxaanay hoosta ka xariiqeen in lagu xadgudbayo saamigoodii siyaasadeed. Waa tan Jawaahir Baarqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir.
Dabcan doorashooyinka iyo caasimadaha habkay uga dhaceen waa si maaragtay hadda waxay ku socotaa doorashada xawliga ku socotaa caasimadaha labaadna inay ka dhacaan waa rajeynaynaa, balse doorka haweenka Soomaaliyeed oo aan islahayn 300 usoo dhawaan doontaan weli boqol xildhibaan iyo ka badanaa la doortay, welina 30 ma dhamma xildhibaanada noo soo baxay, adigu waa 20 ama waa dhowr 20 ma dhamma. Rajada aan leenahay marka in la ilaaliyo qoondada haweenka waxay ku jirtaa aniga sida ii muuqanaysa meesha shalay laga keenay inay hoosaan uga soo dhacaynaan umalaynaya.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Xasan Kaafi. Haatanna Hargeysa. Golaha wakiilada Soomaaliland Shir Guddoonkooga ayaa maanta sheegay in ay lacag dhaana $50,000 ugu deeqeen dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool Soomaaliland. Warka waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Fadhiga maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland oo guddoominaya guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa mudanayaashu ay dib ugu naqisheen dooda ay shalay ka yeesheen mudanayaasha golaha wakiiladu xaaladda abaareed ee ka jirta gobollada Soomaaliland, sida uu sheegay guddoomiyaha aqalka wakiiladu. Kadib kulan gaara guddihoosaadka aqalka wakiilada u qaabilsan arrimaha ganacsiga ay yeesheen ayaa lagu soo ururiyey 6 qodob, kuwaasi oo ay ugu muhiimsan tahay in $50,000 lacag dhan golahu ugu deeqay dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen ee ku dhaqan gobollada Soomaaliland. Sida uu sheegay guddoomiyaha golaha wakiilada oo warqad 6 qodob ka kooban ka hor akhriyay mudanayaasha aqalka wakiilada fadhiga maanta.
Waxaynu yeelanay doodaasoo ku saabsanayd xaaladda dalku uu marayo, ee uga mahadnaqaya contribution aad u fiican baa mudanayaasha ka soo baxay. Waxaa rasaaka shir isugu yimid xubnaha business committee-ga si ay u soo ururiyaan martidii mudanayaasha ugana soo saaraan go-aan gole kaasoo inagaga bixi doona si toosa inooga bixi doona maanta inooga gudbi doona aanu isu geynay dhammaan aragtii iyo golaha. Waxaa la diyaariyay qoraal ka kooban lix qodob oo dhammaantood ah soo jeedinihii. Marka koowaad, ka qayb qaadashadii golaha dinnimo meelba ku dhufto raggu waa kala dhiiranaa, laakiin waxaanu isnidhi meel dhexe wax laysugu keeno oo iyada laftigeeda taas inaynu ka qayb qaadano gurbadkii abaaraha qayb baanu kaga soo daray. Waxaanu marka u qoray qoraalkii aan rabay inaan ku wargeliyo golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo gudanaya waajibaada dastuuriga ah xilka ka saaran dadkooda marka ay dhiibayaan xaaladaha abaareed dalka ka taagan maalinba maalinta ka dambaysa kasoo daraya. Goluhu wuxuu xukuumadda usoo jeednaya in la dardargeliyo howlaha gurbadka abaaraha lana sameeyo qiimeyn joogto ah hadba heerka abaartu marayso dhammaan gobollada dalka.
Qodobadaasi waxaa kale oo ka mid ahaa baaq loo diray wasaaradda diinta ee waqafta ee Soomaaliland oo ay ka mid ahayd in salaad roobdoona ay ku baaqdo wasaaraddu. Waxaa sidoo kale ku jiray baaq loo diray hay-adaha caalamiga, ganacsatada, shirkadaha maalgashaday Soomaaliland iyo qurbajooga Soomaaliland, kuwaasi oo dhammaantoodba ay mudanayaashu ka dalbadeen in door muuqda ay ka ciyaaraan gurmadka loo fidinayo dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen.
Goluhu waxa uu ugu baaqayaa hay-adaha caalamiga ah, bulshada caalamka ee wadamada Soomaaliland saaxiibka la ah inay gurmad degdeg la soo gaaraan bulshada Soomaaliland ee ay saameysay abaarta baahsan ee ku habsatay dhammaan gobollada dalka. Qodobka afraad, goluhu waxa uu ganacsatada Soomaaliland iyo shirkadaha maalgashay dalka ugu baaqayaa inay si laxaadle uga qayb qaataan gurmadka abaaraha sida caadada u ahayd. Qodobka shanaad, goluhu wuxuu qurbajoogta Soomaaliland ugu baaqayaa inay qabtaan inay qaybtooda ka qaataan gurmadka abaaraha, hogaamiyaasha bulshada iyo wakiilada dibadduna doorkooda ay ka qaataan. Qodobka lixaad, goluhu wuxuu kaga qayb qaadanayaa gurmadka abaaraha qaaraan dhan $50,000 oo u dhigantaa $425 million oo shilinka Soomaaliland ah.
Tallaabada golaha wakiilada Soomaaliland ay qaadeen maanta ayaa kusoo beegmaysa waqti guddoomiyaha guddiga heer qaran abaaraha ahna madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Sayliici uu shalay magacaabay guddida abaaraha heer qaran, kuwaasi oo ay ku jiraan ganacsato, culimaauddiin iyo qaybaha bulshada kala duwan. Qadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Dhinaca kalena waxaa maanta deegaanka Soomaalida Itoobiya booqasho ku tagay ee wafdi ballaadhan oo ay hogaaminaysay madaxweynaha Itoobiya, sidoo kalena ay ka mid yihiin wafdi saro qaramada midoobay iyo weliba kuwa dowlad deegaanka Soomaalida. Waftigan ayaa booqday deegaanka Qabri Bayax oo ku dhow Jigjiga oo ay ku sugan yihiin dad ka soo barakacay abaaraha. Wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gaata oo xeradaasi ku sugan ayaa khadka telefoonka ugu waramay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
Waa tahay colaado, waftigan ayaa waxa uu ka koobnaa madaxweynaha dowladda federaalka Itoobiya Sahlawarqa Gowdhe, waxaana ku ehrinayay booqashadeeda xogeyaha xogeyaha ku-xigeenka qaramada midoobay Aamina Jen Maxamed, islamarkaana waxay ahayd ujeedka booqashada deegaanka sidii ay markaasi u indhaindhayn lahaayeen xaaladda abaarta ka jirta deegaanka. Ugu horeynba waxa ay kulan la qaateen wafdiga iskudhafka ahaa xukuumadda deegaanka Soomaalida, gaar ahaan golaha kabinetka dowlad deegaanka Soomaalida, iyadoo halkaasi uu usoo jeediyey madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar wafdiga sharaxaad ka siiyey xaaladda ka jirta abaarta deegaanka, sida ay tahay goobaha ugu daran gargaarka ilaa hadda ka xukuumad ahaan la gaarsiiyey, iyo baahiyaha jira ee markaasi la rabo inay ka caawiyaan deegaanka hay-adaha deeq bixiyaasha ah. Waxayna markaasi wafdigu usii gudbay si ay usoo indhaindhayaan xaaladda abaarta degmada Qabri Bayax, goob ku dhow halkaasay ku sugan yihiin dadka barakacayaasha ah ee ka soo dooray gobollada deegaanka ee abaarta ku jirto. Islamarkaana waxay la kulmeen qaar ka mid ah dadka markaasi barakacayaasha ah oo halkaasi ka soo jeediyey baahiyahooda, iyagoo ay sheegeen in wax hadda ugu daranay yihiin biyaha iyo sidoo kale cunnada oo gabaabsi ku ah. Dhanka kalena ay sheegeen in waxyaabaha hadda ugu sii daranay ka mid yihiin xilligan oo qabowta habeenkii inay u baahan yihiin bustayaasha la wado iyo dharka jakeedada ah. Walow ay sheegeen in dowladdu ay wax soo gaarsiisay, laakiin ayna ku fileen waxaas ay soo gaarsiisay.
Waa gartay madaxda Itoobiya iyo madaxda dowlad deegaanku way ku noqnoqdeen meelahan barakacayaasha abaartana si aada looga hadalhayaa gobolka, bal waxaad iga warantaa baaxadda abaarta gobolka ka jirta intay la eg tahay?
Colaadow, abaartan ayaa waxay ka dhalatay kadib markii roobkii dayrta iyo roobkii guga oon si fiican deegaanka uga digin. Deegaankan uu ka kooban yahay 11 gobol, marka laga reebo laba gobol gobolka City iyo gobolka Faafan umbayna abaarta ku jirin gobolada kala hadda si toos ah ay u gaadhay abaartu dhawaan waxa ay mid wasaaraha dalka Dr. Abdi oo isla markaa booqday goobtan halka ay booqdeen wufuda maanta timid deegaanka dalka ayuu la kulmay xaaladda ayuu indhindhayay kadibna waxa uu sheegay wasaaruhu ka dowlad federaal ahaan in waxa karaan kooda ah ay markaasi ay ka qayb qaadan doonaan qaabka gurbad loogu sameyn lahaa dadka deegaanka ah iyadoon ognahay in dhawaan deegaanka lasoo gaarsiiyey deeq dhan 100 million oo bir oo markaas ay ku deeqeen ismaamulka magaalada Addis Ababa taas oo markaasi gargaar cunno noocyada kala duwan isugu jirta dadka deegaanka goobo ka mid ah oo ilaa iyo 36 degmaa la gaarsiiyey balse abaartu baaxaddaas way ka badan tahay saameynteedu isla markaana xaaladdu waxaad moodaa weliba bishan hadda February aan galay iyo bisha March ee soo socota inay xaaladdu ka sii kari doonto oo fureelkuna uu sii siyaadi doono walow dadku waxyaabaha ugu daran hadda ay sheegayaan inay tahay biyaha xaaladda biyo la'aaneed inay la indaran yihiin isla markaana biyo la'aan ay saameysay bulshada deegaanka ee markaas abaartu ay saameysay
wax dhimasho oo deegaanka laga soo sheegay oo dad abaarta u dhintay
sida dowladdu ay sheegtay iyo xiriir badan oo kulli aan la sameynay gobolada deegaanka ilaa hadda dowladdu ma sheegin wax dhimasho ah walow ay jireen warar alma dhaweysa laisla dhexmaraya baraha bulshada oo la sheegay in gobolada qaar ay jireen dad u dhintay haraad balse dowladdu arrintaasi waxay ku sheegtay in ayna wararkaasi sal iyo ihraasoo ayna lahayn
waa garta ugu dambeyntii meeshana aada booqateen oo madaxweynaha iyo maamulka dowlad deegaanka soomaalidu madaxdooda ay tageen maxaad kusoo aragtay indhahaaga
ilaana waxaan kusoo aragnay dad kolley maxaas u badan oo caruur iyo haween u badan isla markaana sheegeen markii la wareystay in ay kasoo barakaceen gobolada deegaanka qaarkood sida gobolada jarar iyo qoraxay iyo goobo kaloo ka mid a deegaanka dadkaas kolley waxay ka ahayn dad ay ka muuqato diista abaarta oo ka garan kartaa dad intay kasoo tageen deegaanadoodii isla markaana ay yimaadeen deegaano kale oo xoolihii wixii ay haysteen intoodii badneed markii xoolihii abaarta ay ka saameysay intii usoo hartay xaggana la soo aadeen isla markaana ay dul yimaadeen dad kale oo deegaanka oo iyaguna markaasi dee abaarta laftigooda ay saameysay laakiin marka loo eega iyaga ay ka roon yihiin ayaan kusoo aragnay
wagaaga dhegeystayaalkaasna wuxuu ahaa wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gaata oo isagoo ku sugan deegaanka qabri bayax ee duleedka magaalada jigjiga khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga maxamed culaad xasan li aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington hogaamiyaasha afrika ee ku kulansan dalka etoobiya ayaa cambaareeyay afgembiyadii dhawaa ka dhacay qaaradda sarkaal ka tirsana midowga afrika ayaa sheegay in xubinnimadii ay ka joojiyeen afar ka mid a wadamada ay afgembiyada militari ka dhaceen islamarkaana waxa uu sheegay amaba aan idhaahdee galimo duwid ayaa warbixinta kasoo diray magaalada addis ababa waxaana inoo soo koobaya xuseen bare aadan
hogaamiyaasha isugu yimid shir madaxeedka 50-aad ee midowda afrika ayaa cambaareeyey mawjadaha afgembi ee lagu arkay afrika danjire bankole adeyowe ayaa ah guddoomiyaha midowda afrika ee arrimaha siyaasadda nabadda iyo amniga waxaana uu sheegay in ka qaybgalayaasha shirku ay mowqif adag ka qaateen isbeddel kasta oo aan dastuuri ahayn oo dowladeed oo afrika ka dhaca
waxaa muhiimka ayaa in madaxdu ay si aan shaki lahayn u cambaareeyeen una muujiyeen in midowda afrika aanu dulqaadan doonin inqilaab militari nooc kasta ha ahaadee
si loo caddeeyo qodobka safiirku waxa uu xusay in midowda afrika uu hakiyo xubinnimada afar waddan oo kale ah maali guine suudaan iyo burkina faso kulankii xiritaanka axaddii shalay madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa warbixin ka jeediyey isku xidhka afgembiga iyo xasilooni darada siyaasadeed iyo maqnaanshaha maamul wanaagga ayaa wiiqaya horumarka dhaqandhaqaale ee afrika madaxweyne kenyatta ayaa guddoomiye u ah golaha nabadda iyo midowda afrika waxaana uu u baaqay midowda afrika in ay wax ka qabtaan sababaha keenay afgembiga warbixinta ayaa sidoo kale ka hadashay siyaabaha lagu xakamayn karo dhaqdhaqaaqa argagixisada iyo colaadaha salka ku haya siyaasadda ee guud ahaan qaaradda oo ay ku jirto etoobiya Danjire Bankole ayaa sheegay in golaha nabadda iyo amaanka uu taageerayo dadaalada lagu fududeynayo wadahadalada u dhexeeya dowladda Itoobiya iyo jabhada xoreynta shacabka Tigray, iyada oo la taageerayo guddiga wadahadalada qaran ee Itoobiya.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayey warbixintaasi uu soo diyaariyey Gelemo Dwit. Haatana aynu jaleecno dhegeystayaal dhinacii kaalmaha heesaa.
Igu tixi cayil igu tixi, igu tixi tiri ya idibo. haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Aan ku bilownay Haashim Jire Daahir oo ah garsoore kubadda cagta ah oo si mutadawacnimaha u dhexdhexaadiya tartamada kubadda cagta ee loo qabto kooxaha ka dhisan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa Tubta Nolosha uga waramay duruufaha ay ku shaqeeyaan garsoorayaasha. Tartamada Haashim iyo caawiyaashiisa ay garsooraan ayaa qayb ka ah horumarinta isboortiga oo muhiim u ah nabadda iyo isdhexgalka bulshooyinka qaxootiga. Wariyaha V O A da xeryaha dhadhaab Cabdisalaam Axmed Salas ayaa wareysigan la yeeshay.
Waa Haashim Jire Daahir. Waxaan joogaa xarada dhagaxalay, waxaan ahay dhalinyarada maaragtay sportska ku dhex jirto muddo dheer oo haddana retigareeyey, kadibna isu bedelay dadka maaragtay sportska ofishalada ka noqday. Waxaan ahay midda kale garsoora. Waxyaaba badan oo carqaladana way jiraan Cabdisalaam saay tahay.
Watay Haashim, waxaad noo sharaxdaa ugu horeyn qaabka aad ugu shaqeysa garsoornimadan iyo dabcan shaqooyinkaad ka qabataan sportska xeryaha?
Cabdisalaam, horta garsoornimada waa qaab voluntary aan ugu shaqeynaa oo cid horta maaragtay nagu qarash garaynaysa ama wax nagu siinaysa malaha, cid nagu qasabtana ma leh. Annaga garashadeenna umaan maaragtay dhalinyaradii annagoo kaga celinayno dhalinyaradii dhibka inay dhib suubiyaan oo maaragtay xadgudub ay suubiyaan xagga dharaaga ay isticmaalaan ama nafsadoodaba ay khatar geliyaan oo meelo kale u tilaabsadaan. Saa darteed qayb voluntary ahaan ayaan ugu shaqeynaa, saasaan ugu shaqeynaa sportska.
Waa yahay tartamada ka dhaca xeryaha inta badan aad garsoorto ama aad dabcan dhexdhexaadiso maxay yihiin?
Cabdisalaam, tartamo badan ayaa jiraan, kuwa oo ayaga iskaada u qaba oo maaragtay xarada dhexdeeda ay qabatay ayaa jirta. Kuwa kale waxaa jiraan ay noo qabtaan jamanka xarada xagga sportska Maxamed Qaasim oo xuur ku magac dheer, qaar hay-adaha qabtaan. Marka dhalinyaradaasaana noolagu soo dhiibaa dhalinyarada iyo maaragtay annagana markaa kadib si voluntary aan ugu shaqeynaa annagoo marka ayaga maadaama ay waxba ku qaadanayn annagana voluntary aan ugu shaqeynaa.
Waa tahay waxaad ka warbixisaa tababarka aad leedihiin heerku gaarsiisan yahay iyo qaabka ciyaartooydan qaxootiga ah aad isku fahamtaan, maadaama aan dareemayo in caqabado badan aad la kulantaan xilliyada ciyaaraha adag aad lalinaysaan.
Cabdisalaam, horta tababar saas u weyn oo jira ma lahan. Waxaa aad loogu baahan yahay garsooraha horta in tababar la siiyo. Marka koowaad, ma haysano tababar buuxo oo hadda aan dhihi karno tababar buuxaan haysana ma dhihi karno. Taas carqalad aan ku qabnaa. Waa ogtahay dhalinyaradina garsooraha micnihiisa ma fahansanabo ama qofka dhexdhexaadinayo, iyadoo micnihii ay fahansaneen ay haddana waxay tahay annagana garsoora maxay eeda tababar la-aan wayna haysataa. Tababar dheer waa u baahannahay. Dhalinyaradana sports ma fahansanabo, dhalinyarada maamuleyso, marka adiga iska dulqaada la waayo.
Waa tahay caqabadaha la kulantaan maxaa ka mid ah?
Waxaa la kulmi kartaa horta qayb micnaha nafsadaada ahaan, dadka qaar waxaa laga yaaba dhalinyarada dadka isku caqli ma aha, isku garaadna ma aha. Dhalinyaro waxaa jira iska yar qaab daran inayba kugu soo weeraraan oo si dagaal ahaan ama maarata si qaab daran ayagoon balooniga micnaheeda fahansanin. Sportskana horta siisa waa nabad, sports waa peace, ayaga middaa ma fahansano. Dhalinyaradii waxay lamid tahay marka inay kusoo taageerayaan way dhici kartaa oo adiga dagaal ahaan ay kuula yimaadaan ayagoo marka micnaha sportska uu leeyahay aan fahansanayn.
Waayahay waxaan la socday Haashim, inaad ka mid tahay garsooraasha ugu adag xerada dhagaxley oo ciyaaraha finaalada ama kooxaha xifaatanka adag oo ka dhexeeyo aad garsoorto lagugu yeero, maxay tahay marka maxay kula tahay inaad uga duwan tahay garsooraasha kale oo dabcan jaarkaaga ah oo lagaga soo xushaa inaad ciyaaraha adag dhexdhexaadiso?
Dabcan Cabdisalaam, midaas ayada waxay ku xiran tahay iyo garsoorka waa inuu buuxiyaa dabeecado badan oo laga rabo ama dhexdhexaadintiisa naftirkiisa waa inay noqotaa labada dhinacba inuu u siman yahay oo qof maaragtay mar walba balance ah oo maaragtay hal dhinaca u badanayn u noqdo. Midda kale waa inuu training lahaadaa oo ciyaarihiisa markaa lagu qancaa ciyaaraha markuu qabanayo, kole ayaga laftirkood kor bay kala socdaan, qofka ciyaartiisa markaa ay ku qancaan may u dhiibanayaan. dulqaadna waa loo baahan yahay. Oo dee waxyaala kusoo wajahayaa jira hadda, sida gacan qaad yaroo dhallinyarada ay kula soo aadayeen, mid baa ku aflagaadaynayaa wixii dhan inaa u dulqaadataa la rabaa. Marka garsoor dulqaad leh mar walba u dulqaadan karo waxyaabaha soo faysgareey ayaa loo baahan yahay, sida ayaan u malaynaya. Kolle ana had wax aqoon oon ka dheeraha oon garanaya ma laha.
Waa tahay hay-adaha samafalka ee halkan aad u joogtaan, oo dabcan inkastoo isboortiga markii hore taageeri jireen haatan ka gaabiyey, ma ka dalbateen tababaro cilmi kororsi ah?
Niyo waan dalbanay, dhalinyaradeenana matala ayaan u maaragta u sheeganay middaas ayada ah. Aad baanan ugu baahannahay inay tababar dheeri nala siiyo, ama garsooryaalka ay haastaan shahaadooyin, qaar aan shahaadooyin haysanina jira, qaar nagamida waaba haastaan, sida dadka weynaa aniga iga horreeya oo kale. Ina garsoornimadaada training zaaid ugu siiyo, oo maaragta meel walba naga dhiso, oo qayb walba ay naga dhisaan ayaan aad maaragta waan u dirsanay, laakiin akhbaartu ay noo maqan tahay.
Waa tahay dhacdooyinkii kugu adkaa aad kala kulanto cayaartooyda aad garsoorayso, mana sheegi kartaa?
Way jirtaa dhacdooyin badan, waa iska jiraan waxyaalaha horta anshaxdarra hataa waa ku arkaysaa. Ciyaariyeen wuu jiraa isagana markay ciyaarta dhammaato oo kale, ama marka iyada ku dhahay oo qofta waa nooga eexatay, ama adi hadallo kulul ku dhahay, marka hadalladaas oo kale inaad waxba ka soo qaadin ayaa markaa loo baahan yahay. Oo maaragtay adi challenge wuu iska jiraa.
Ugu dambeyntii fariinta aad jeedinaysa maxay tahay?
Fariinta aan jeedinayo waxay tahay sales, waxaan bulshada xarooyinka ku nool sportska meesha nabad iyuu ka yahay, marka annaga inaan qalad u fahno waa laga yaa. Marka dhalinyarada waxaan iyagana ugu qeexayaa inay yihiin dadka keli ee maanta lagu higsan karo dadka sports ku dhex jiro. Marka aniga waxaan dhihi lahaa bulshada inayna garab gasho, hay-adahana ayna taageeraan. Waxaan u baaqayaa hay-adaha xarada joogo sportska waa qeyb weyn inay ka qaataan, oo tababarna siiyaan qalab riveryaalka lagu aqoonsado, dhalinyarada laftirkood inay la dhiirageliyo, dhalinyarada yar oo marar walba liyeg loo dhigo, annagana tababar buuxa nala siiyo, si darteed aan dhalinyaradii meesha ugu rareebno oon waqtigooda maaragtay aan halkaa ku siino.
Haashim Jire Daahir ayuu kaasi ahaa oo ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya, wuxuu u warramay wariyaha v o eda Absalaan Axmed Salas. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto hees uu ku luqeeyo Sharma Boy.
Subigina, shukulina, habin meshad martid mamaran, gaba sare asadu dhaqtan kale ahay sare ahala hala 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 habibti aha kale 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 ibda hayati hala 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 habibti kale 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 ibda hayati qofki ku hela qofkiraha misare asadu dhaqtan kale ahay sare ahala hala 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 habibti aha kale kale ibda ibda hayati hala 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 habibti Mandoli, Mabanoli, Mabanoli, La Antada, Mandoli, 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 Mabanoli, Mananoli, La Antada, Shandoli, Yabarahagak Sano, Yabi Arsen. Sen dowlad bisan aniga aminsan allalala aniga allalala aminsan allalala aniga ayayayaya aminsan gabadha hagaag sanno tiyarsan tiyarsan gob edabsan dowlad bisan aniga aminsan allalala
intaas aan ku dhaafnay staasi uu ku luuqeyo Sharma Boy aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. barakacyaasha ku nool kaam ku yaala duleedka koonfureed ee magaalada Muqdisho ayaa barnaamijka Tubta Nolosha u sheegay inay la soo darseen duruufo adag oo dhanka nolosha ah, iyagoo codsaday in loo soo gurmado dadkan oo isugu jira barakacyaal hore u deganaa aaggaasi iyo kuwa cusub. Ayaa waxaa caqabada ay ka haystaan helista nolol maalmeedkooda, waxayna tilmaameen in hoyxumo ay u sii dheer tahay. Wariyaha V O eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Deegaanka kiilomitir 13 ee duleedka caasimadda Muqdisho ayay ku dandareysan yihiin barakacyaal isugu jira kuwa dhowaan galah iyo qaar hore ugu dayacnaa xeryaha ku yaala deegaankaasi. Qoysaskan barakacyaasha oo tiradoodu kor u dhaafaysa 400 qoys ayaan haysan waxyaabihii muhiimka u ahaa nolosha aadanaha, waana kuwa waqtigan dalbanaya in lala soo gaaro gurmad wax ka bedela xaaladooda nololeed. Batuule Aadan waa hooyo da'a, waxayna gucla orod ugu jirtaa helitaanka halgelin oo ka mid a saddexda waqti ay dadku wax dhuunta mariyaan.
Dhibaatada meeshaan jirta un dadkii soo barakacyaana makasoo hesha maanta dhib maahna dheef un haysana mala ma arkoosha intii ana maga aan leesi lahay kiilan soo gatay yakunkun aan u xirto kaasa noloshay oo qashir ah aan soo gatay intii maga aan leeshahay jidda fadhiis lahay kana nolol iyo aan ku shaqaystay nin kaleeto wax isii hayne malaha. Dadkii haayidihiin waa koo unuu wax unuu barisiy oo qayraynuu keenay aanu lahayn waxan wax noo soo wado ma jirto meeshaan aan ku injaganahay.
Maalintii naga jeeraa wax la cunaa
maalintii ah hal nabar sii raabti aad u quraacato habeenkii haddii aad wax xisho qeyr adid wax waayis waajiif xamaaloo isku maqan yahay ha xoogiis gaar gacanaas wadaa ha wax la kaleto isku shaqaysahay malaha.
Shaqooyinkii ay qaban jireen ayaa iminka soo xirmay, waana walaa xor leh oo la soo gudboonaaday sida ay tilmaamayso Qadra Cabdi.
Dhibaatada waxaa ka jirto raashin la-aan, shaqo la-aan, odayaalkii meel ka shaqaystaa male subaxii waa suufay waa isku noqonaya naagii sidoo kale. Aniga hadda umulan ku jira anuu umul aaba saak inaan soofi aamad soo noqday maydane oo intan adoo cunuga aagaday adoogoo soo noqday aanba cunuga aagaday aan isoo noqday adana dhibaato oo waa iska xanuunsan ilmihii wax lagu daaweeyo male macaala isuga waxbarasho ma haystaan waxay haystaan male ilmaha iska wareegayaan waa ordayle meel aada ma laha waabo raashin hadda noo madabeynaba onoolkeena mar hore anuu dambaysay raga waxay aadaan shaqo dhagax iska raasanay haday aadaan sub soo wareegan wax soo noqonaayo meel laga shaqaysto wala naagaana waxay aadaan dhar dhaqo dharka meel dad qof la kasta qasaalada ay subti dharka dil soo waayay waxa la soo gurbina albaaxdaas la soo gurbina albaaxdii la soo gurbina ninki kalksto waxa haasto asdax sadax kun ina dhambashta la gadana meel kale shaqo loo aado hadaw ma laha albaaxdaas nolol noo wax kalanto nolol ee ma jirta
mashquulaha ka warar
mashquul inta uu qosan lamada mashquul ku galnay kaamkayna dhan lamada mashquul kaamkayno 45 qosas ka kooban yahay law mashquul qaatana hadana waa buuxsanti labadaas mashquul leen wada galnay tuti ol ilmin yar aan guriga ii joogo oo wax ay cunaan oo wax cunaan raba oo hadii soo noqdo wax cunaa isyeeleeray saakadan waxba soo weeyandane mashquulana dan soo dhaxgaliyaandane wax oo hadda uu karsada ay soo sii say kale wax uu soo raadina argi oo shaqada soo helwa soo helaa dii soo waayayna waa buu soo waaybo mar adoo wax jiray oo soo mar anas ilaahay ii soo saar
barakacayaashan ayaa ahaa kuwo muruqooda maali jiray waxaana dusha ay ku qaadi jireen alaabo miisaan culus waxaase iminka dadkii howlahaasi loo qaban jiray ay alaabtooda ku rartaan mootooyinka bajaajka oo sannadihii ugu dambeeyey dalka ku soo badanayay sidoo kale makiinadaha dharka dhaqa ee loo yaqaano qasaaladaha ayaa iyagana saameyn lixadle ku yeeshay nolol maalmeedkii ay raadsan jireen barakacayaashan sida ay sheegayso maryan cali oo aan la kulmay xilli ay ku soo guuldaraysatay noloshii maalinlaha ahayd ee ay saakay u kalahday
kaamka dhibaatada ka jirto waxa waaye horta nolol xumo waa dad ay aad u hayso oo ay saameysaa ku nagu jiro jirooyinna waa jiraan oo naagihii ilmihii wixii dhan waa iska xanuunsan yihiin awooda isku daaweeyaan ma laha maxay dhahaan hooy xumada dadka qaarkiisa hooyga ay ku hoynayaan hooy jira maaha noloshii waa xunta waad arkaysaa hadda saacas boorash inuu meesha ka karsan yahay lacunuu haay noloshaas ugu nool yahay halkeen ilaa og ebel waa xamaala jirna xamaal ma leh bajaajaa timid oo alaabta iyo macalqubta isku raranayso ya hadda waa baxnaa cidahan aadi jirnay oo dhar u dhaqi jirnay baalkoo sanduuqaa la keesta oo dharka dhaqaaya oo qalajinaya anagii yaanoo dhiibanaa marka bahalkaasaa la keenay oo dharka lagu dhaqo haay oo lagu qalajisanaya ayaa ku rabaaday oo baafwado oo ebelna waxaas wasaqa ka dhigta lagu dhahay hadda waa baxa markii qadada alaabad ma lay dhaqaa saasaan ku noolahay aniga hadda kula hadlaya
waa gartay ragga maxay qabtaan
ragga horta odi geyna annaka allah u naxariista ma noolo waxay qabtaan ee aadi karaan maanta ma jiro shaqa male magaaladii meel afka la aadinaa male xamaal male waa sidaas aan iskaga soo horjeednaa
dadka ka hadlay dhibaatooyinka kala duwan ee hareeyey barakacayaashan ayaa waxaa ka mid a xuseen axmed
dhibaatada kaamka ku jirta waxaa ka mid ah waxbarasho la-aan caafimaad la-aan badar la-aan dhibaato noocaasoo jirto haweenka waxay aadaan dhardhaquu iyo meelahaas ay aastaan wax iikay camal ay ahaayeenna malaan subaxdii sii loo baxa haweenkiyaa la imaadaa ragginna ilmihii baa lagu dhaafaa waxa shaqa ay ahaayeen malaan nolosha waxaa lagu maaleeyaa labadii kumi habarta ay keenta haweenkii ilmihii loo bidhibidhayaa ay ku moodmoodaan wax camal oo kale oo lagu haayo malaan magaaladiina shaqla-aan ayaa ka jirto ciyaalkii soo hadda soo qortaagtayna wax camal ay ahaayeen malaan duurkay hor u galeen
ugu dambeyntii maryan ayaa xustay xaalada caafimaad darro ee ka jirta kaamka ay degan tahay iyadoo dowladda iyo hay-adaha samafalkana ka dalbatay in garab istaag dhab ah loo muujiyo
cudur waa ka jiraan malaariyaa jirto oo ilmaayaan ugu dhexinoys kaamka xumo wasaqda badan loo biyaha badan le kaneecaa taalo maxay dhahaan dhibaatooyin badanaa jira meeshaan kaneecadii daawadeed baran isaga daaweyna mala lacag ma haysano dhiigina iska baarto oo isdaaweyso ma awoodno nolosheeniyaba qadiyaan taagane dugsiga iskool xaggaan ka keenayna dhibaatada aaday u badan tahay dhinaca hooyga waatana jingadaas duldulel aan ku dhex jira oo jajabka ah oo meelaha kasoo gurbiya qashiqubka iyo meela dadna maba haystaanba jajabka oo qashiqubkayna haysanba afarta qololo cadcadkana ninkii oo haystaa dhistay anaga ma haysana laakiin a qashinkaas io dhisan hal lamiyaro isku dhegrin muu ku jiraa wax dhulka laga soo gurbiyo waay oo qashiqubyadan kuwii lagu soo daadiyo oo dadka iska soo necelis kasoo fogayin waa aanka kawata aan xirxirtay ayaada waxaan ku codsaynaa inaa gargaar bini aadanimo noo la fidiyo oo guryo nala yeelo oo maxay dhahaa nolo xayaat nolo fiican nala yeelo shaqa abuur ciyaalka noo lagu sameeyo wiilisha gabdhaha shaqa abuur noo lagu sameeyo waxbarasha noo lagu fidiyo maxay dhahaan meel daawayno gargaar caafimaad noo la fidiya rabnaan
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsaneyd xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha jamaal axmed cusmaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Haddii aynu ku horeyno, waxaa dalka Cameroon lagu soo gabagabeeyey koobkii qaramada qaaradda Afrika oo kulankii ugu dambeeyey ay wada dheeleen dalalka Masar iyo Senegal. Xulka Senegal ayaa markii ugu horreysay koobkani ku guuleystay kadib markii daqiiqadihii lagu talagalay ciyaarta labada waddan ay bareejo goola la-aana ku dhammaysteen oo rigoorana intii ciyaarta qaybta hore lagu guda jiray uu ka khasaariyey ciyaaryahan Sadio Mane. Xulka dalkiisa Senegal labada kooxood maadaama ay wax goolala iska dhalin waayeen waxaa lagu qasbanaaday in 30 daqiiqo dheeraada lagu daro, markaasina ay labada kooxood sidoo kale ay goolal iska dhalin waayeen, markaasina kooxda kubadda cagta Senegal ay rigoorooyin 4-2 ay guusha ku raacday. Kooxda Senegal waxay u ciyaarayeen ciyaaryahano dhowr ah oo ka kala dheela horyaalada qaaradda Yurub qaarkeed sida PSG, horyaalka dalka Ingiriiska, Talyaaniga iyo sidoo kale Jarmalka ayaa waxaa rigoorooyinka ka khasaariyey ciyaaryahanka la yiraahdo Bona Sar ee naadiga Bayern Munich u dheela, halka kooxda kubadda cagta ee Masaaridana ay rigoorooyinka ka khasaariyeen ciyaaryahanada kale ah Maxamed Cabdulmuncim iyo Mohamed Lashin. Ciyaaryahan Maxamed Saalax oo qaybta dambe ciyaarta goolasha gadaal isku dhigayey ayaan loo baahnayn in wax rigooraha uu tuuro maadaama kooxdiisa Masar ay laba ciyaartooy rigoorada ka khasaariyeen. Sadio Mane ayaa ciyaarta rigoorada goolka guusha u dhaliyey xulka dalkiisa Senegal kadib markii darbo xoogan oo daba dhaafiyey goolwadaha kooxda dalkaasi Masar Maxamed Abulqabal, oo ciyaarta markaasi loo aqoonsaday inuu ahaa ciyaaryahanka ciyaarta dhowr fursadood oo xulka dalkiisa goolal looga dhalin lahaana badbaadiyey. Waxaa sidoo kale la xasuusan yahay in ciyaaryahankani ee goolka u qabta xulka dalka Masar uu waddankiisa soo gaarsiiyey fainalaha kadib markii rigoorooyin ay kulamo kale oo kan ka sii horreeyay sida kuwaara fainalaha iyo semifainalahuba uu u soo badbaadiyey xulka dalkiisa Masar. Si kastaba haatee, kooxda kubadda cagta ee dalka Senegal guushan ay gaartay ayaa muhiim u ahayd maadaama markii ugu dambeysay ay fainal ay timaado ay guuldarro gool iyo waxba kala kulantay xulka dalka Algeria sanadkii 2019. Waxyaabaha kale oo koobka sanadkan lagu xasuusanayo waxaa ka mid ah in sanadkan koobkan ay ka qayb galeen ilaa iyo 24 kooxood oo la ballaariyey kooxii ka qayb galayay. Haddaba si aan faahfaahino dheeraada ugu ogaano barnaamijka, waxaa la qaadaa dhigaya arrinta Ibrahim Geedo Cawaalo oo ah wariye degan magaalada London ee dalka Ingiriiska kana faallooda arrimaha ciyaaraha. Waxaan ugu horreyn weydiiyey bal sida uu arko kulanka kooxaha dalka Masar iyo Senegal dhex martay ee kooxda Senegal ay koobkaasi ku hanatay.
Waa mahadsantahay Jamaal, dabcan ciyaar fiican oo final u qalantay la ciyaaray, inkastoo golal aan la iska dhalin. Haddana labada xun waxaa macno u yeelay labada ciyaartooy kul hogaaminaysay Maxamed Salaax iyo Sadio Mane oo dabcan bandhig fiican ka heystay Yurub, gaar ahaan kooxda Liverpool. In midkood koobkan uu ku guuleystana macno weyn ayay sameynaysay. ciyaar fiican ay ciyaareen labada kooxood, inkastoo Senegal ay wanaagsaneed qaabka weerarka, Masarna difaacoodu aad u wanaagsanaa. Rigoorayaal oo Masar inta badan khatar ku ahayd kulamadii ugu dambeeyey semifinalka iyo quarter finalka iyo wareegii 16-ka 30 daqiiqo gaaris ciyaarahooda, haddana Senegal ayaa waqtiga caawiyey. Waana dabcan markoodii ugu horreysay koobkan ay ku guuleystaan Senegal oo sanadkii u dambeeyey hadda finalka ay ku guuldareysteen, horena 2002 ay ku guuldareysteen.
Muhimadda intee la-eg ay kooxda Senegal iyo ciyaartooydooda ay u leedahay inay koobkani hantaan?
Macno weyn ayay u sameynaysaa, sababtoo ah markoodii 16-aad ay koobkan ciyaarayeen weligood kuma aanay guuleysan. 2002 finalka ayaa looga adkaaday Cameroon oo weliba siisay ninkaal tababara oo ah xilligaasi kabtan u ahaa generation gacna xilligaas uu soo maray Alhaji Diouf iyo Boubacar Diop, iyo xilligaasi nasiib xumo aanay ku guuleysan. Hadda 2019 finalka Liverpool Algeria kaga badisay, markoodii 3-aad ayay ahayd. Farxad weyn ay u tahay weli waxay si gaar ah u sharfaysaa koobkan ama guushan Sadio Mane iyo sidoo kale Koulibaly oo difaaca ugu ciyaara kabtankan Napoli uu ciyaaro isagana xidigaha ugu fiican Yurub kamid ah, in ay qaadaan waxay u ahayd guul weyn oo Senegal oo dhan aad ay ugu dabaaldegayaan. Mid kamid dalalka ugu fiican Afrika ayay ahaayeen dhinaca kubadda cagta, hase yeeshee aanu koobkan ku guuleysan.
Waxyaabaha sida gaarka loogu xasuusan doono koobkani maxaad nooga sheegi karaysaa?
Koobkan waxyaabaha lagu xasuusan karo waxaa kamid ah in Morocco iyo Algeria iyo dabcan xulalkii faficnaa aanay bandhig fiican muujin sida Nigeria oo kale waqti hore ay hareen, Cameroon martigeliyaasha oo sidii la filayay si ka wanaagsan ay u ciyaareen, Burkina Faso oo la yaabka mashooga koobka noqotay oo semifinalka timid. Waxyaabaasuna koobkana markii labaad oo la ballaariyey waaye, dabcan 4-0 ayaa ka qayb galeen, markii hore 6-0 ayaa ka qayb gali jireen. Si ay ugu xiiso badnaa marka loo fiiriyo koobkii ugu dambeeyey, sanadihii ugu dambeeyey, sanadka hore la qabtay oo corona u baaqday, sanadkan ayaa la qabtay. Saalax Imaaneyna macno weyn ayay u sameeyeen koobka, inkastoo Xakim Ziyaad uu ka maqnaa Morocco oo xidiga kooxda Chelsea oo isagana xidigaha la daawan kara ahaa.
Kaasi waxa uu ahaa Ibrahim Geedo Cawaale oo ah wariye ku sugan waddankaasi Ingiriiska, gaar ahaan magaalada London, isagoo halkaasi joogay barnaamijka ciyaaraha igala qayb qaadanaya dhegeystayaal. Intaas ayaana xubintani kusoo gabagabeynaya. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.
aadiyu maadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socodsiinaya wararkii cayaaraha. dhegeystayaal, barnaamijkeena Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa nageyntaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa heesu ku luuqeeyo fanaanka Xamdi Roble.
Dunka hose hose weye haku